Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menaungi kita semua dengan rahmatnya. Pertama, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sangat banyak nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Ibnul Jauzi mengatakan itu tentang tidak dibenarkannya menyiksa diri. Nah, sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyiksa dirinya. Itu bukan bagian dari syariat dan bukan termasuk syariat, karena syariat diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, bukan menjerumuskan mereka dalam bahaya ataupun kemudaratan. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk membahayakan diri kita, sementara Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu, jangan kamu membinasakan dirimu. Surat An-Nisa ayat 29. Ya, maka di dalam Islam, dalam syariat Islam, ada kelapangan-kelapangan yang Allah berikan apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Surat Al-Baqarah ayat 185. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran untukmu, atasmu. Maka Allah merelakan kita tidak berpuasa di saat berpergian, saat sakit, demi memelihara jiwa. Ada hal-hal yang dilonggarkan untuk maslahat manusia, ya. Nah, maka syariat diturunkan bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk membinasakan. Ada kaedah-kaedah secara umum yang mesti diperhatikan. Misalnya, la darar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh juga memudaratkan orang lain, ya. Dan beberapa kaedah-kaedah lainnya, seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dari situ para ulama membuat kaidah, idza daqal amr ittasa'a, jika satu masalah sudah sempit maka ada kelapangan di sana, ya, ada kelapangan di sana. Maka di dalam Islam ada hukum darurat. Ya, dibolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan karena kondisi darurat. ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara darurat atau kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang sebelumnya tidak dibolehkan. Jadi di sana ada kelapangan-kelapangan, ada rukhsah-rukhsah yang diberikan. Maka seorang muslim juga harus tahu batasan-batasan rukhsah yang Allah berikan, dan hendaknya dia jangan ragu mengambilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala suka melihat hambanya mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana Allah suka dia melakukan azimah, yaitu kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan atasnya. Ini merupakan keluasan dan keluasan syariat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kemudahan bagi kita. Maka kita lihat, ya, solat yang sebelumnya 50 kali sehari semalam itu diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Ya, 5 kali sehari semalam. Sehingga umat ini mampu mengerjakannya. Bayangkan kalau ketetapan solat itu tetap 50 kali sehari semalam, kita tidak akan mampu mungkin mengerjakannya. 5 kali sehari semalam aja banyak yang bolong-bolong, apalagi 50 kali sehari semalam. Itu yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Ya, sungguhnya umatku telah dicoba dengan itu dan mereka tidak mampu melakukannya. Maka mintalah keringanan kepada Allah. Nabi terus minta keringanan, akhirnya diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Begitulah syariat, sifatnya adalah memudahkan. Ya, memudahkan. Maka Nabi mengatakan, innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang condong kepada kebaikan dan menjauh dari keburukan, condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik, condong kepada sunnah, menjauh dari bid'ah, condong kepada ma'ruf, menjauh dari mungkar, condong kepada hak, menjauh dari kebatilan. Itu agama yang hanif, yang ada di atas sunnatullah dan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas manusia. Wasamhah, dan mudah. Jadi syariat ini disifatkan dengan syariat yang mudah. Ya, bukan syariat yang susah, sehingga kita untuk mendapatkan jalan menuju Allah harus menyiksa diri. Ya, tidak seperti itu. Ya, nah, maka ada sebagian kaum yang mencoba berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menyengsarakan, menyulit-nyulitkan, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu. Ya. Nah, maka jiwa itu ibarat tunggangan yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Ya. Nah, bagaimana mungkin ya kita sengsarakan jiwa itu lalu kita ingin menjadikannya sebagai tunggangan untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, demikian. Maka sebagian ya mengenai penyiksaan diri yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti tidak minum selama setahun atau menghindari hal-hal yang di makanan-makanan yang dibolehkan ya tanpa alasan, ya ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi tidak menjauhi sesuatu makanan tanpa alasan. Ya, Nabi menjauhi hidup dengan alasan tidak biasa beliau makan. Tapi ketika Nabi bisa memakannya, maka Nabi memakannya. Ya. Nah, demikian. Maka hanya orang-orang yang jahil yang menganggap baik hal seperti itu. Ya, dan ini tercela. Kenapa? Karena jiwa punya hak. Dan mencegah hak dari siapapun ya atau apapun yang berhak menerimanya itu tergolong perbuatan zalim. Ya, maka kalau kita menyiksa diri sendiri termasuk kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, zalimun li nafsi. Ya, dia tidak memberikan hak bagi dirinya. Maka tidak boleh ya seorang itu menyiksa diri sendiri. Misalnya berjemur di bawah terik matahari pada musim panas, atau berdiam diri di atas salju pada musim dingin. Nah, ini kan tentunya menyiksa diri, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, maka dari itu, ya, manusia ataupun seseorang tidak boleh menegakkan hukum hudud atas dirinya sendiri. Ya, melakukan tanfizul ahkam, yaitu hukum hudud atas dirinya sendiri, itu tidak dibenarkan. Ibnu Aqil mengatakan, siapapun tidak diperkenankan menghukum diri sendiri. Ya, kewajiban kita terhadap diri adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hudud bukan di tangan ya sembarang orang. Ada di sana pihak yang memang berwenang ya untuk menegakkan, menjalankan hudud. Jadi tidak boleh seorang itu menghukum dirinya sendiri. Misalnya dia membunuh, lalu dia membunuh dirinya. Ya sebagai saya ya berhak dikisos, hukumannya adalah ya nyawa bayar nyawa, lalu dia bunuh dirinya sendiri. Tidak dibenarkan, maka dia jatuh dalam dua kejahatan. Dia bunuh orang, dia bunuh dirinya sendiri. Ya walaupun dia membunuh dirinya sendiri itu dengan alasan atau dengan tujuan untuk menegakkan hukum kita kisos atas diri sendiri, tidak dibenarkan. Ya kewajibannya terhadap dirinya saat itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum hudud ada pihak yang berwenang untuk menjalankannya. Ya, ada pihak yang berwenang untuk menjalankannya, yaitu waliul amri, hakim dan perangkatnya. Ya, adapun orang itu tidak boleh dia melakukan menghukum dirinya sendiri ataupun melaksanakan hukum hudud itu atas dirinya sendiri, ya. Nah, maka dilarang menjatuhkan ataupun melaksanakan hukum hudud terhadap diri sendiri. Jika seseorang tetap melakukan itu, misalnya dia mencuri, lalu dia menyesali perbuatannya mencuri, dan dia apa namanya mengaku dia mencuri, lalu dia potong tangannya sendiri. Ya, dia potong tangannya. Memang ya hukuman mencuri potong tangan, ya. Cuma siapa yang melakukannya? Tidak boleh sembarang orang. Ya, ada waliul amri, hakim, penguasa, sultan yang punya kekuatan hukum untuk melakukan hal itu, melaksanakan hukum hudud itu. Nah, kalau misalnya, ini misalnya ya, dia tetap melakukan itu, dia potong tangannya sendiri, maka dalam hal ini, dalam kasus ini, imam ya, penguasa, waliul amri, berhak mengulangi hukuman tersebut terhadap dirinya. Ya, berhak mengulangi hukuman itu atas dirinya sendiri. Ya, atas dirinya tersebut. Ya. Nah, demikian. Karena hudud yang dilakukannya terhadap diri sendiri itu tidak sah. Ya, tidak dipandang sebagai pelaksanaan hudud, tapi ya dianggap sebagai apa? Penyiksaan terhadap diri sendiri, kejahatan terhadap diri sendiri. Ya, sementara hukuman hudud yang harus dijalaninya itu dilakukan oleh waliul amri. Nah, demikian. Dia bisa kehilangan dua tangannya itu. Satu tangan dia potong sendiri, satu tangan dipotong oleh hakim ya, oleh penguasa yang berhak menjalankan hukum tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Karena jiwa adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan harta. Ya, sama halnya dengan harta. Badan kita ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jaga. Maka tidak boleh kita perlakukan semena-mena, sesukanya. Ya, lalu kita katakan ini kan badan-badanku. Ya, ini kan tubuh-tubuhku. Dia tidak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan punya dia. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadanya. Maka dia wajib menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sama seperti halnya hartanya. Ya, dia harus menjaga hartanya itu. Maka harta pun tidak boleh kita hambur-hamburkan, buang-buang. Misalnya orang itu bakar duitnya, itu bisa ditangkap secara hukum ya. Ya, secara agama juga salah. Dia enggak boleh membuang-buang hartanya dengan cara yang batil seperti itu, sia-sia. Ya, maka termasuk salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idaatul mal. menyia-nyiakan harta. Sama halnya dengan kita menyia-nyiakan jiwa kita. Ya. Ya, sehingga ya seseorang itu berada dalam bahaya. Ya, nah demikian. Misalnya seorang menjalankan kendaraannya melewati batas kecepatan yang diperkenankan, dia membahayakan dirinya sendiri. Ya, boleh jadi ya nyawanya hilang atau mungkin menghilangkan nyawa orang lain. Ya, disebabkan kecerobohannya. Maka tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Kita sebagai pemiliknya tidak bisa bebas ya menggunakan badan ini semau kita. Ya, maka dilarang begadang. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan kerusakan ataupun penyakit pada diri. Ya, demikian halnya kita tidak bisa bebas membelanjakan harta sesuka hati. Ya, nah maka ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ya, maka seorang tidak boleh misalnya menyedekahkan semua hartanya lalu dia tidak punya apa-apa. Ya, sebagai orang salah ketika mendengar ataupun sampai kepada riwayat Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Bukan itu tidak berarti ya maknanya bukan Abu Bakar melepas semua hartanya hingga dia tidak pegang harta sama sekali. Ya, yaitu sebagian besar dari hartanya. Ya, bukan semuanya sehingga tidak ada yang tersisa. Ya, tersisa ya jelas pasti ada untuk kebutuhan diri beliau. Demikian juga Nabi. Maka itu atas nama sedekah ya, tidak boleh kita membahayakan diri kita dan keluarga kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, maka beberapa bentuk-bentuk yang dinisbatkan kepada ibadah ya, tapi dalam bentuk menyiksa diri itu tidak termasuk ibadah. Ya, pendekatan diri kepada Allah bukan dengan cara seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, demikian pula ya, ada satu hal juga ya, bahwa diriwayatkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, itu harus kita syukuri ya. Artinya ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin untuk kemaslahatan diri kita. Ya. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, "Innallaha azza wa jalla yuhib ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Ayyara athara ni'matihi ala abdihi." Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala senang, suka melihat jejak-jejak nikmatnya yang telah ia berikan kepada hambanya. Ya, itu nampak terlihat bahwa nikmat itu betul-betul dimanfaatkan oleh hamba tersebut. Dipakai, digunakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala kali kasih ke lapangan rezeki, dia gunakan rezeki itu untuk kemaslahatan dirinya. Ya, untuk makan dan minum, untuk membeli pakaian dan untuk ya membeli tempat tinggal dan lain sebagainya untuk kebutuhan dirinya. Ya, tidak boleh dia sia-siakan, dia buang-buang harta itu kemudian dia tinggal di kolong jembatan atau jadi pengemis gelandangan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala suka ya melihat athara ni'matihi. Ya, jejak-jejak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut ala abdihi. Ya, Bakar bin Abdullah mengatakan ya, siapa yang diberi suatu nikmat lalu nikmat tersebut terlihat padanya, dia disebut kekasih Allah yang memberitahukan nikmatnya. Adapun siapa saja yang diberi suatu nikmat lalu nikmat tersebut tidak terlihat padanya, dia disebut orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala karena dianggap menentang nikmatnya. Maka syukurilah itu, gunakan itu untuk kemaslahatan kita karena Allah mudahkan itu kepada kita untuk kepentingan dan keperluan kita. Ya, nah demikian. Ya, nah maka ya kita katakan menyedikitkan makan yang terlarang bagi kita ya. Ya, ya ini menyedikitkan makan yang melebihi batas kewajaran di sini. Ya, nah itu tidak tidak baik ya. Kita mampu misalnya mencukupi kebutuhan badan kita dengan membeli makanan dan minuman, lalu kita sengaja ya tidak membelinya padahal kita mampu membelinya, ya sehingga mungkin mengganggu kesehatan kita karena kelaparan ataupun karena ya kehausan. Ya sebagian orang ya bukan dia puasa, ya mungkin kalau puasa lain niatnya ya, memang ada niatan puasa, tapi kalau enggak niat puasa lalu dia tahan-tahan tidak makan, akhirnya kesehatannya terganggu. Nah ini akhirnya dia telah zalim terhadap dirinya sendiri ya. Nah akhirnya asam lambungnya kumat dan lain-lain sebagainya, dia pun pitam ya karena mungkin kehausan ya ataupun kelaparan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Nah dan ya tentunya ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan jadikan siang ya dan malam ya untuk tujuan ya, tujuannya adalah agar kita jadikan malam sebagai selimut bagi kita untuk beristirahat dan siang sebagai waktu untuk mencari rezeki, mengais rezeki ya. Nah demikian, maka ya gunakanlah itu ya sebaik-baiknya ya. Sebagian orang ya dibuat malam dibuat siang baginya, namun dia ya, tidak memanfaatkannya. Dia tidak memanfaatkan waktu siang yang Allah berikan itu. Ya, dia gunakan seluruhnya ya untuk ya misalnya untuk ibadah siang malam. Ada waktu ibadah yaitu malam hari. Siang hari waktu untuk mencari nafkah. Mencari nafkah juga ibadah. Ada orang yang sibuk ibadah ya, tapi itu cuma alasan untuk menutupi kemalasannya mencari nafkah. Ya, lalu hidupnya bergantung kepada orang lain, meminta-minta. Ya, lalu alasannya saya sibuk beribadah di siang hari. Ibadah yang wajib itu tidak bertentangan dengan maslahat manusia. Lima waktu. Salat siang itu cuma dua, yaitu salat zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Jadi banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan kewajiban kita. Nafkah itu bukan hanya untuk anak istri, tapi untuk diri kita juga. Ya, kita mencari nafkah kan untuk diri kita juga. Ya, maka sebagian orang ya menggunakan masa ataupun waktu malam dan siangnya seluruhnya untuk ibadah. Ya, lalu dia misalnya zikir siang malam, baca Quran siang malam. Ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktunya. Sampai menuntut ilmu saja ya, jangan siang malam. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, nah demikian. Maka zikir-zikir dalam Islam itu ini yang sunnah ya, tidak lebih dari 100. Ya, tidak lebih dari 100. Ya, maka kalau ada orang yang zikir sampai ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan, itu kapan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya? Dan kapan dia bisa melakukan kewajibannya terhadap dirinya? Ada orang yang sampai enggak tidur karena beribadah. Maka Nabi menegur sebagian orang yang katanya dia mau sholat terus-menerus, ya, tidak tidur. Luar biasa itu, sholat terus-menerus tidak tidur. Nabi mengecamnya, melarang, itu salah. Itu tidak benar, bukan begitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan usolli wala arqut, aku akan salat terus tidak akan tidur. Ya, salat sepanjang malam mungkin, sepanjang siang, sepanjang malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam mereka. Nabi mengatakan wa ana usolli wa arqut, aku salat aku juga tidur. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk misalnya tidur siang. Ya. Kilu, fa inna sayatina la taqilu. Tidur sianglah kamu. Ya, karena setan tidak tidur siang. Setan-setan itu tidak tidur siang. Jadi ini untuk kemaslahatan diri. Ya, kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Ya, maka ada waktu-waktunya, ada waktu yang Allah siapkan atau sediakan bagi kita untuk istirahat dan tidur, yaitu malam hari. Ya, ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Siru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berjalanlah kamu di bumi, carilah ya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki. Ya, kita harus mencarinya juga. Tidak mungkin dengan modal doa di dalam masjid kemudian rezeki itu turun sendiri kepada kita. Ya, ya, ya. Allah tidak mengajari kita proses seperti itu. Ya, tapi semua dengan ikhtiar dan usaha. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mereka, ya, sebagian orang itu tidak mau mencari dunia dengan bekerja atau berusaha. Ya, tapi mereka sibuk dengan apa? Ibadah semata. Ini cuma mungkin alasan saja ya. Ya, beribadah ini untuk menghindari kewajiban lainnya sebenarnya, yaitu kewajiban mencari nafkah. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Maka dari itu ya, keseimbangan di dalam hidup ini perlu kita jalani ataupun kita terapkan ya, keseimbangan yang tentunya ya semua itu tidak keluar ya dari ibadah juga sebenarnya. Ya, kita mengurus urusan dunia kita sebagian itu kalau kita niatkan akhirat itu juga ada nilai ibadahnya. Contohnya kita istirahat tidur saja bagi seorang mukmin muslim itu bisa menjadi ibadah. Ya, nah demikian. Karena dia lakukan itu untuk tujuan yang baik misalnya. Makan dan minum, bahkan makanan yang dia suapkan ya, ke mulut istrinya itu jadi ibadah, sedekah. Bahkan kebutuhan duniawinya yaitu berhubungan intim dengan pasangannya itu bisa jadi ibadah. Ya, maka Nabi dan para sahabat dahulu ya juga beraktivitas sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Nabi juga berjalan di pasar, Nabi juga bertransaksi jual beli, ya. Para sahabat juga demikian. Enggak ada di antara mereka yang hanya ya fokus ibadah terus, tidak putus-putus. Ya, tidak dibenarkan dengan cara-cara seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi mengurus sebagian urusan dunia kita itu aja bisa bernilai ibadah, ya, bernilai akhirat, ada nilainya, nggak sia-sia. Ya, maka sebagian orang yang menghindari hal-hal seperti ini dengan alasan ataupun dengan argumentasi bahwa itu bisa menyibukkannya dari akhirat, menyibukkannya dari Allah, itu cuma alasan aja sebenarnya. Ya, yang lebih tepatnya mereka itu sebenarnya kena penyakit malas untuk melaksanakan satu sisi ibadah lainnya, yaitu mencari rezeki, mengais rezeki, mencari nafkah. Ya, nah demikian. Mereka tahu itu ya suatu hal yang berat dan banyak juga keutamaannya. Tapi mereka sengaja meninggalkannya dan lebih memilih hal-hal yang mendukung kemalasan mereka. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Ya, mungkin demikianlah ya beberapa ya kita katakan perkara-perkara yang ya menyimpang dari kaum sufi ini berkaitan dengan makanan dan minuman ya. Nah, pada ya kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan ya dengan talbis ya iblis juga terhadap satu kaum yang menjadikan nyanyian tarian ia sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarian nyanyian itu sebagai sarana ataupun alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu talbis ataupun syubhat iblis kepada satu kaum ya, itu kaum sufi adalah apa yang mereka sebut sebagai al-wajdu. Ya, yaitu kondisi di mana orang itu ya seperti mabuk gitu ya. Ya, dengan satu syubhat bahwasanya mereka ini sedang dimabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal hakikatnya bukan seperti itu. Mereka benar-benar mabuk seperti orang mabuk kebanyakannya. Ya, nah itu ya merupakan salah satu talbis iblis juga ya, berupa menjadikan baik, indah, bagus, ya, nyanyian, tarian, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan nyanyian dan tarian menjadi bagian dari ibadah. Ya, bahkan Nabi melarangnya. Ya, lalu bagaimana bisa orang-orang ini menjadikan nyanyian dan tarian itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rabbul Alamin? Ya, ini adalah satu yang tidak dikenal di kalangan, ya, kita katakan agama-agama yang dibawa oleh para rasul. Ya, lalu ini masuk ke dalam agama-agama mereka. Maka sebagian orang menjadikan tarian dan nyanyian sebagai bagian dari agama mereka. Ya, di dalam Islam itu tidak, bukan merupakan bagian dari agama, bahkan Nabi melarangnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.